Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lep pozdrav vsem ljubiteljem kulture. V Rušah se bo jutri v četrtek začel 14. festival Letni oder Ruše. Osrednje prizorišče bo tudi tokrat v starem odprtem gledališču ob vznožju Pohorja, pestro dogajanje pa bo vnovič v središču kraja. V 10 dneh se bodo na festivalu zvrstili koncerti, predstave in razstave, že 12. doslej pa znova tradicionalni festival Kantfest. Ruško naravno letno gledališče pod Goroj je bilo ob vznožju Pohorja zgrajeno leta 1932. Domačini so ga hitro vzeli za svojega in je odnekdaj služilo kot središče kulturnega dogajanja v kraju in bližnji okolici. Zadnjih nekaj let vsak konec avgusta gosti festival, ki v ta kraj z nekoč močnim industrijskim značajem prinaša bogato kulturno ponudbo. Dogajanje bo letos potekalo vse do zadnjega dne avgusta, glavni oder pa bo še enkrat več ponujal zanimive koncerte in gledališke predstave. Med drugim bodo nastopili reporter Milan, Muf in Ana Popedan, Tadej Toš, Prljavo kazalište, Katalena in še nekateri, znova bodo oživele pohorske pravljice za otroke in odrasle. Dopoldne bo oder namenjen otrokom, že tretje leto zapored pa bo za ulično festivalsko vzdušje na ruških ulicah skrbelo ulično gledališče. Za vse tiste, ki si bodo želeli ogledati lepote Ruš, bo pripravljen voden izlet po poteh znanih Rušanov. V paviljonu v parku sredi Ruš bo potekal festival kant avtorstva Kantfest, ki letos praznuje 12. leto obstoja. Predstavili bodo tako izbor mladih še neuveljavljenih kantavtorjev kot starih mačkov tega žanra. Strokovna žirija bo tudi letos najboljšim podelila bronasto, srebrno in zlato kanto 2014. Iskrena želja ustvarjalcev festivala je, da prireditev postane osrednji dogodek vseh Rušanov, da prikliče na plano vse, kar se ustvarjalnega in kakovostnega skriva v tem kraju, ter da se vsaj v teh dneh Rušani počutijo ponosne, da so Rušani in da se v užitku in ustvarjanju družijo, je pred začetkom letnega odra Ruše povedal Boštjan Lesjak iz društva Cezam, ki prireja festival z več kot 250 nastopajočimi. Kot je dodal, bo več kot polovica vseh dogodkov brezplačna, predstave v letnem gledališču in koncerti v okviru Kantfesta pa bodo brezplačni za otroke do 7. leta in invalide, ostali pa lahko vstopnice kupijo že vse od 2. avgusta na prodajnih mestih Cezama, v Mariborskem Evroparku, pa tudi na prizorišču uro pred začetkom dogodka.
Thank you.
Festival Struški večeri poezije, ki v kraju Struga v Bohridskem jezeru poteka od leta 1961, bo spet oživel 21. avgusta. Nagrado Zlati venec, ki jo podeljujejo najbolj priznanim pesnikom z vsega sveta, bo letos prejel Ko Un iz Južne Koreje. Njemu v čast, 81-letnemu avtorju več kot 130 knjig, bodo ob odprtju festivala posadili tudi drevo v parku poezije. Vodja Struških večerov poezije Mite Stefovski pravi, da si prizadevajo prispevati novosti k programu in da bo letos festival pred tujimi gosti, založniki in vodi pomembnih pesniških dogodkov predstavljal makedonske verze. Festival bo tokrat ponujal več intermedijskih projektov, glasbeno-pesniških dogodkov in poletni knjižni sejem, da bi privabil tudi mlade obiskovalce. Ob Bohridskem jezeru bodo na festivalu, ki ga financira program Evropske komisije Ustvarjalna Evropa, združeni pesniki iz Avstrije, Egipta, Irana, Japonske, ZDA, Norveške, Turčije, Slovaške, Finske in nekaterih drugih držav. Omenjeni program za podporo kulture in audiovizualnega sektorja je festival odobril za 3 leta ter s tem omogočil organizacijo pesniških dogodkov skozi vse leto. Struški večeri poezije vsako leto sodelujejo pri izdaji pesniških antologij različnih držav, tako so lani izdali sodobno slovensko poezijo. Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. Na glavnem trgu v Celju so zaključili z arheološkimi izkopavanji, predvidoma septembra pa bodo javnosti v celoti na ogled odkritja, med katerimi je vodja izkopavanj Jure Krajšek izpostavil dele rimskih vil z bogato notranjo opremo, mozaiki in freskami. Med drugim si bo mogoče ogledati tri mozaike v skupni velikosti 60 kvadratnih metrov. Kot je poudaril Krajšek, sicer zaposlen v Pokrajinskem muzeju Celje, so lahko raziskovali le manjši del glavnega trga, saj se na njem nahajajo današnje stavbe. Tako so raziskovali predvsem območje pod v drugi svetovni vojni porušeni hiši. Odkrili so le majhne dele dveh velikih rimskih vil, ki sta nekoč merili 30x90 kvadratnih metrov. Osredotočili so se na dele, ki so bili okrašeni z mozaiki. Ti so, kot je pojasnil Krajšek, pri Rimljanih občasno krasili jedilnice oziroma sobe, v katerih so gostili povabljene. Na ogled bodo trije mozaiki, dva sta po Krajškovih besedah tako dobro ohranjena, da jih bodo razstavili kar in situ. Manjši, velik okoli 8 kvadratnih metrov, pa je močno poškodovan oziroma zlomljen, saj na njem pozneje stala srednjeveška hiša, zato ga bodo morali restaurirati. Eden od mozaikov je črno-bel, sestavljajo ga geometrični motivi, drug je povsem črn, najmanjšega in najbolj poškodovanega, ki je več barven, pa krasijo rastlinski ornamenti. Mozaiki bodo predstavljeni predvidoma septembra, pozneje pa si želijo zgraditi zaščitni paviljon, ki bi zaščitil mozaike in omogočil prezentacijo tudi v zimskem času. Poleg mozaikov bodo v skladu z raziskavami nakazali potek rimskih zidov, kot so potekali pod obstoječimi stavbami na glavnem trgu, predstavljeni pa bodo tudi ostanki cest in cestišč. Med drugim so našli temelje pločnika z ostanki stebrov oziroma pločnik, ki je omogočal, da so Rimljani hodili pod streho. Obiskovalci starega mestnega jedra si lahko, kot so sporočili z celjske občine, že zdaj ogledajo obod rimske vile. Nad arheološkimi izkopavanji so postavili kamnite bloke kot vogala rimske vile nad nivojem tlakov, na katerih lahko obiskovalci tudi posedajo. Glavni trg v Celju je arheološko zelo zanimiv. Po besedah predstavnice Zavoda za zaščito kulturne dediščine Danijele Brišnik se v spodnjem delu nahajajo antični zidovi, na kar kaže plast ometa, ki je bila kot zasutje ohranjena v višini antičnih ostankov. Glede na izjemno lepe in številne ostanke značilnih zgodnje antičnih fresk, datacija ni sporna. V neposredni bližini zidu so bile odkrite ruševine objekta z ohranjenim poslikanim ometom pod tanko ruševinsko plastjo, pa še ostanki stebričkov antičnega objekta s hipokavstom, talnim ogrevanjem. Spremljajoče najdbe, sigilata, posodje in mozaične kocke kažejo, da gre za bogato, meščansko antično hišo. Toliko za danes, drage poslušalke in dragi poslušalci v kulturnih utrinkih. Lepo vas pozdravljam, Jože Bartol, hvala za pozornost in slišimo se spet jutri ob 16.35.